Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកច្រានចោលផ្នែកសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរបាយការណ៍ចែងថាពួកអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគអាមេរិកមានសុទ្ធិធិនិយមក៏ប៉ុន្តែមានកំណើនអតិផរណាអញ្ញាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់មនុស្ស2នាក់ទៀតថាជាអ្នកគាំទ្រពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនឹងដាក់លិខិតទៅលោក Brad Adams តាក់ទងនឹងអត្តបទរបស់លោកដែលនិយាយអំពីទួលនីតិរបស់លោកជាស៊ីមនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការចងចាំរបស់អ្នកនយោបាយកម្ពុជាចំពោះគេដំណើរនយោបាយរបស់លោកជាស៊ីមលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតចា
៎អរគុណកាលពីថ្ងៃសុក្ររបៀបវារៈពាណិជ្ជកម្មសេរីភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានទទួលបរាជ័យធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលពួកសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងផ្នែកខ្លះនៃកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនេះពួកសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូចលោកអូបាម៉ានិងពួកសាធារណរដ្ឋបានបោះឆ្នោតទម្លាក់វិធានការមួយដោយមានសម្លេងឆ្នោតប្រមាណ2ទល់នឹង1ដែលអាចផ្ដល់ជំនួយដល់ក្រុមកម្មករដែលបាត់បង់ការងារដោយសារជាលទ្ធផលមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកជំនួយដល់កម្មករនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងស្រុងបានធ្វើឲ្យផ្នែកឯទៀតទៀតមិនបានត្រូវអនុម័តទេទោះណាជាពួកសមាជិកសភាបានអនុម័តអ្វីដែលហៅថាអំណាចឆាប់រហ័សដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Fast Track Authority ជូនលោកអូបាម៉ាជាធ្វើដើម្បីធ្វើកិច្ចចរចាគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចចរចាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ដោយក៏ការបោះឆ្នោតទាំងស្រុងមិនមែនជាជំនះមួយសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីទេពួកសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិយាយថាពួកគេនឹងលើកយកផ្នែកជំនួយដល់កម្មករនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមកធ្វើការបោះឆ្នោតជាថ្មីមិនឲ្យហួសពីថ្ងៃអង្គារទេរបាយការណ៍ដែលបានត្រូវបោះពុំផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្របង្ហាញថាពួកអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគអាមេរិកមានសុទិដ្ឋិនិយមច្រើនជាងមុននៅពេលដែលអតិផរណាបានកើនឡើងបន្តិចពីកម្រិតទាបបំផុតទិន្នន័យបានមកពីការស្ទង់មតិក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគដោយសាកលវិទ្យាល័យ Michigan បង្ហាញថាពួកគេបានត្រូវលើកទឹកចិត្តដោយមានការងារធ្វើច្រើនជាងមុនហើយសាំងក៏ចុះថ្លៃដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះតម្លៃធម្មពលទាំងនេះបានកើនឡើងបន្តិចហើយការនេះនាំឲ្យក្រសួងកាងារវោហវែងអតិផរណានៅកម្រិតលក់ដុំថាមានកំណើនកន្លះ 1% នៃល្បឿនលឿនបំផុតក្នុងរយៈពេល73ឆ្នាំនៅខាងក្រៅផ្នែកម្ហូបអាហារនិងធម្មពលអតិផរណាបានកើនឡើង 6% នៃ 1% លើពីឆ្នាំទៅមិញសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាផ្នែកនៃទិន្នន័យដែលពួកមន្ត្រីចង់ខ្ពស់នៃធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិចារណានៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅពេលពួកគេជជែកដេញដោលគ្នាអំពីនៅពេលណាពួកគេនឹងដំឡើងការប្រាក់សំខាន់បំផុតរបស់ប្រទេសហើយនឹងដំឡើងប៉ុន្មានភាគរយពួកអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រនៅឯធនាគារ PNC បាននិយាយថាអតិផរណាបន្តិចបន្តួចនៅពេលសប្តាហ៍នេះជាហេតុផលមួយក្នុងបណ្ដាហេតុផលមួយចំនួនដែលធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទំនោរជានឹងបង្កើនអត្រានឹងមិនបង្កើនអត្រាការប្រាក់ទេរហូតដល់ខែកញ្ញា
អញ្ញាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាបរិសុទ្ធ២នាក់
ដែលបានត្រូវចោទប្រកាន់ថាបានក្រុងប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតក្នុងការវាប្រហារពួកប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts បានត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតដោយផ្ដល់ការគាំទ្រខាងសម្ភារៈដល់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៃក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឈ្មោះពួកជនជាប់ចោទថាជាឈ្មោះ David Wright អាយុ25ឆ្នាំនៃក្រុង Everett រដ្ឋ Massachusetts និងឈ្មោះ Nicholas Robinski អាយុ24ឆ្នាំនៃទីក្រុង Warwick រដ្ឋ Rhode Island Robinski បានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែប្រហោះហើយមានកំណត់ត្រូវបង្ហាញខ្លួនក្នុងតុលាការសហព័ន្ធក្នុងទីក្រុង Boston នៅថ្ងៃសុក្រឈ្មោះ Wright មានកំណត់ត្រូវបង្ហាញខ្លួនក្នុងតុលាការនៅថ្ងៃក្រោយសេក្រេតារីការនេះបាននិយាយថា Wright និង Robinski បានត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតជាមួយពួកអ្នករួមគំនិតមិនស្គាល់ឈ្មោះនិងជាមួយឈ្មោះ Usama Abdullah Rahim អាយុ26ឆ្នាំដែលជាមេរបស់ Wright ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Roslindale រដ្ឋ Massachusetts រហូតដល់ពេលគាត់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2015រ៉ាហ៊ីមបានត្រូវបាញ់ស្លាប់នៅក្រោយគាត់បានវាយប្រហារពួកប៉ូលីសនៅក្នុងកន្លែងចតឡានមួយនៅក្នុងទីក្រុង Roslindale សេក្រារីលង្ការនេះបាននិយាយថាបរិសទាំង3នាក់នេះគឺឈ្មោះ Wright Robinski និងរ៉ាហ៊ីមបានខុបខិតរួមគំនិតគ្នាក្នុងការវាយប្រហារនិងសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសកម្មភាពដែលពួកគេមានជំនឿថាជាការគាំទ្រដល់គោលដៅរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមផ្នែកភាសាជាភាសាភូមិនៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាលោកស្រីអងសានស៊ូជីមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងក្នុងប្រទេសភូមាស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនដើម្បីសង្កេតមើលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីនៃប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅពេលលោកជួបជាមួយលោកស្រីលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសចិនតែងតែគិតគូរអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសភូមាតាមទស្សនៈយុទ្ធសាស្ត្រនិងមានរយៈពេលយូរលោកសៃអងសានស៊ូជីក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ខ្លាំងដល់មិត្តភាពរវាងប្រទេសភូមានិងប្រទេសចិននិងពេញចិត្តដល់សមិទ្ធិនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសចិននៅក្រោមការដឹកនាំនៃគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនលោកសៃក៏បានជួបជាមួយលោកវ៉ាងជៀរួយអនុប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិរបស់សន្និសីទពិគ្រោះយោបល់នយោបាយនៃប្រជារាស្ត្រចិននិងជាប្រធាននៃផ្នែកអន្តរជាតិរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនលោកយ៉ាងស៊ីជីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនិងលោកសៃចេនយូយូអនុប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់សភាប្រជារាស្ត្រចិននិងជាប្រធាននៃសហព័ន្ធសត្វចិនក៏បានជួបជាមួយលោកសៃអូសានសុគីដែរកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកសៃធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តយូណាននៅមុនពេលលោកសៃវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសភូមាវិញផ្នែកភាសាជាភាសាវៀតណាមនៃ VOA បានរាយការណ៍ថាប្រទេសចិនបានសម្ដែងកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីការតាក់ទិនរបស់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាពួកគេបានដាក់ពាក្យតវ៉ាច្រើនដងជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនអំពីការរិះគន់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូដល់អាកប្បកិរិយារបស់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានចំនួនដោយព្រមានប្រទេសជប៉ុនកុំឲ្យធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ទំនាក់ទំនងដ៏អប្រសើរជាងមុនរវាងប្រទេសអាស៊ីទាំងពីរជាគូប្រជែងគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បាននិយាយថាលោកយល់ស្របជាមួយលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Benigno Aquino ក្នុងការប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងជាឯកតោភាគីក្នុងការកែប្រែភាពនៅដដែលនៅក្នុងសនប់សម្បត្តិចិនខាងត្បូងលោកហុងឡេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានយេថាកំណត់សម្គាល់ការពីពេលថ្មីៗនេះដល់ពួកមន្ត្រីចិនអំពីសម្បត្តិចិនខាងត្បូងបានធ្វើឲ្យខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់ការទុកចិត្តគ្នាខាងនយោបាយទៅវិញទៅមករវាងចិននិងជប៉ុនហើយធ្វើឲ្យមានផលមិនល្អដល់ការកែលម្អទូទៅនៃចំណងទាក់ទងគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរលោកហុងឡេបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសជប៉ុនឲ្យគោរពតាមការសន្យារបស់ខ្លួនដែលថាខ្លួនមិនកាន់ជើងភាគីណាមួយក្នុងចំនួននេះទេហើយឈប់បង្កើនភាពតានតឹងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងឈប់ធ្វើការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិន
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនឹងដាក់លិខិតទៅលោក Brad Adams តាក់ទងនឹងអត្ថបទរបស់លោកដែលនិយាយអំពីទួលនីតិរបស់លោកជាស៊ីមនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃក្រុងនឹងដាក់លិខិតមួយច្បាប់ទៅលោក Brad Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីដើម្បីទាមទារឲ្យធ្វើការសុំទោសដល់សពលោកជាស៊ីមអតីតប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាក់ទងនឹងអត្ថបទរបស់លោកដែលនិយាយអំពីទូនទីរបស់លោកជាស៊ីមនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របានប្រាប់ VOA ថាលោកនឹងសរសេរលិខិតដោយផ្ទាល់ទៅលោក Brad Adams ដើម្បីឲ្យធ្វើការសុំទោសនៅអ្វីដែលលោកបកស្រាយខុសពីជីវិតពិតរបស់លោកជាស៊ីមក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
ធម្មតាក្នុងនាមជាអ្នកដែលបានប្រកបអ្វីខុសមួយគេតែងតែមានការសុំទោសជាពាក្យសុំទោសពាក្យអរគុណជាមនុស្សហើយប្រសិនបើលោកប្រធានដាំលោកមិនបានប្រើពាក្យអីអរគុណឬសុំទោសនេះគាត់ចាត់ទុកថាជាមនុស្សដែលមិនសមជាអ្នកដឹកនាំនៃអង្គការមួយដែលហៅតែមានឈ្មោះបីជាមិនដៃវត្តអង្គទេ
ការត្រៀមដាក់លិខិតរបស់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថា SIMKR Role Scrutiny ដោយបានដកស្រង់តាមប្រភពអង្គការ Human Rights Watch នៅក្នុងអត្ថបទបានលើកឡើងថាអង្គការ Human Rights Watch បានរកឃើញភស្តុតាងដែលថាលោកជាស៊ីមមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអក្រកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងទួនាទីរបស់លោកជាលេខាបកស្រុកពញាក្រែករបស់ក្រុងខ្មែរក្រហមដែលនៅតំបន់20នៃភូមិភាគបូព៌ានិងជាសមាជិកនៃបកនោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1978អង្គការនោះបានបន្តថាការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកជាស៊ីមរួមមានការចាប់ឃុំឃាំងខ្លួនការធ្វើទរណកម្មនិងការកាប់សម្លាប់ប្រព្រឹត្តមកលើមន្ត្រីនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរពលរដ្ឋដែលមានក្នុងរបបចាស់សមាជិកក្រុមខ្មែរក្រហមនិងជនជាតិវៀតណាមចាមនិងខ្មែរកាត់ចិនឆ្លើយតបទៅនឹងការរកឃើញរបស់អង្គការ Human Rights Watch នេះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ក៏បានអះអាងនៅក្នុងលិខិតរបស់លោកចុះថ្ងៃទី11ខែមិថុនាថាអត្ថបទរបស់អង្គការ Human Rights Watch គឺជាអត្ថបទដែលបានរៀបចំគ្រោងទុកជាមុនរបស់លោក Brad Adams មានចេតនាមូលបង្កាច់និងបង្កប់នៅគំនុំគុំគួនបុគ្គលមកលើឋានៈដឹកនាំកំពូលនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហើយថាលោកជាស៊ីមគ្រាន់តែជាមន្ត្រីមូលដ្ឋានមួយរូបតែប៉ុណ្ណោះដែលមិនអាចត្រូវបាននាំខ្លួនទៅកាន់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមទេនៅក្នុងលិខិតដដាលនោះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របានឲ្យដឹងថាលោក Brad Adams មន្ត្រីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានធ្វើការវិភាគនិងវាយតម្លៃបែបមនុស្សមានភ្នែកតែគ្មានប្រស្រ័យឬបែបមនុស្សភ្នែកភ្លឺតែធ្វើជាខ្វាក់នៅក្នុងការសរសេរអត្ថបទរបស់ខ្លួនដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនានេះដែរក្រសួងព័ត៌មានបានចាត់ទុកថាកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ខ្វះមនសិការនិងពិតជាខ្វះសិលធម៌និងមានភាពជំលឿយ៉ាងហួសហេតុដោយសារបានដកស្រង់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលលើកឡើងថាជាការចំអកចំពោះយុត្តិធម៌មួយព្រោះគាត់រួចខ្លួនពីការកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលោកជាស៊ីមអាយុ82ឆ្នាំអតីតប្រធានប្រតិភិដែលបានទទួលមរណភាពដោយរោគគាពីតកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះត្រូវបានអ្នកវិភាគនយោបាយនៅសង្គមកម្ពុជាមើលឃើញថាជាអ្នកបង្រួបបង្រួមជាតិនិងជាអ្នកនយោបាយនិយមកណ្ដាលលោកក៏ពំបានចុះហត្ថលេខាលើធម្មបន្ថែមក្នុងឆ្នាំ2004ដែលអ្នកតាមដាននយោបាយមើលឃើញថាជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington
ដោយមិនគិតពីអតីតកាលអសរជនមកពីគណៈបកនយោបាយចម្រុះបានកោតសរសើរគេដំណើររបស់លោកជាស៊ីមក្រោយឆ្នាំ1979លោកសុកខេមរានៃ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពិនិត្យមើលបញ្ហាខ្លះនៃគេដំណើរទាំងនោះហើយរាយការណ៍ថាក្រុមអ្នកនយោបាយជាច្រើនបានចងចាំការតស៊ូនយោបាយផ្ទៃក្នុងបកប្រជែងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកិច្ចការរដ្ឋសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ដោយទុកចោលភាពប្រឡាក់ប្រឡោះរបស់លោកជាស៊ីមពីអតីតកាលនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមួយឡែកក្រុមអ្នកនយោបាយចម្រុះគណៈបកបាននិយាយកោតសរសើរពីកេរដំណែលបច្ចុប្បន្នរបស់លោកជាស៊ីមមេដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចក្រោយពេលដែលលោកបានទទួលមរណភាពបញ្ហាទាំងនោះរាប់បញ្ចូលទាំងការដែលលោកតតាំងជាមួយនឹងគូប្រជែងក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងការបំពេញកិច្ចការរដ្ឋផ្សេងៗទៀតផងដែរក្រុមអិសរាជជននយោបាយកម្ពុជាបានថ្លែងថាលោកជាស៊ីមបានធ្វើការសម្របសម្រួលនយោបាយសម្រួលកិច្ចការអនុម័តច្បាប់ជាច្រើនដោយគ្មានការរើសអើងគណបកហើយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារហើយនឹងបានជំទាស់ការចុះហត្ថលេខានៅក្នុងឋានៈជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតកញ្ចប់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយពីមានការជាប់គាំងផ្នែកនយោបាយជិត1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2003នោះមកច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមនោះត្រូវគេចាត់ទុកថាបានធ្វើផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកស៊ុនសូបៀជាប្រធានគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សហើយជាអតីតអនុប្រធានសភាទី2និងជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ជាមែនពីព្រោះកាលហ្នឹងលោកវៃលោកធ្វើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមវិទ្យាវិធានរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅបងចឹងទៅគេបខំលោកឲ្យដើរចេញពីសពហ្នឹងដើម្បីឲ្យនរណាម្នាក់ជាជំនួសជ្រើសចុះហត្ថលេខាលើហ្នឹងអត់កាលពួកយើងកាត់ខ្ញុំនៅក្រុមសាធារណៈនេះគឺខ្ញុំបានជម្រាបក្រុមសាធារណៈនេះខ្ញុំថាអត់ទៅបានធ្វើនេះវាខុសពីតិវិធីនៃបទបញ្ជាក្នុងបទបញ្ជាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងហើយខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែកាលហ្នឹងសម្ដេចក្រមព្រះលោកជួយឲ្យលោកអ្នកបំឆៃនឹងចុះហត្ថលេខាហើយដល់ខុសច្បាប់ទៅទៀតព្រោះក៏បកលណាជានោះលោកបកលសិទ្ធិរបស់ប្រសិទ្ធិរបស់លោកទៅតែសម្បត្តិជាសិនហើយដល់នាំសម្បត្តិជាសិនទៅថៃហ្នឹងហើយទៅថៃហើយនិយាយលេសថាមើលសុខភាពលោកប៉ុន្មានទៅវាដូចជារដ្ឋសហាមួយដែរ
លោកសុនសុភាថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយសារថាតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគេត្រូវបោះឆ្នោតបង្កើតស្ថាប័នរដ្ឋសភាជាមុនសិនទើបរើសសមាជិករដ្ឋាភិបាលឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែពេលនោះត្រូវបោះឆ្នោតព្រមរួមគ្នាតែម្ដងដើម្បីរៀបចំស្ថាប័នសភាជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលជាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិដែលជាស្ថាប័នដាច់ពីគ្នាហើយប្រមុខរដ្ឋគឺសម្ដេចឪព្រះមហាវរៈក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុពេលនោះនៅគង់ជាប្រមុខរដ្ឋបានផ្ទេរព្រះរាជបុព្វសិទ្ធិពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតាមព្រះរាជសារជូនដល់លោកជាស៊ីមជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីដើម្បីសម្រេចជ្រើសរើសយកការចុះហត្ថលេខាតាមសតិសម្បញ្ញៈក៏ប៉ុន្តែលោកជាស៊ីមត្រូវគេដឹងថាមិនព្រមចុះហត្ថលេខាដោយលោកត្រូវលោកហុកឡុងឌីជាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិពេលនោះបានបង្ខំឲ្យចាក់ចេញទៅកាន់ប្រទេសថៃក្រោមអ្វីមួយដែលគេបញ្ជាក់ថាដើម្បីព្យាបាលជំងឺឲ្យលោកញឹកមុនឆៃពេលនោះជាអនុប្រធានទី2ព្រឹទ្ធសភាតែម្នាក់ដែលនៅក្នុងប្រទេសត្រូវគេបង្ខំឲ្យចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2004នោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះសម្លេងឆ្នោតមិនគ្រប់សម្លេង2ភាគ3ដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលតែម្នាក់ឯងបានទេគឺត្រូវការសម្លេងពីគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពគឺគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធហើយនឹងត្រូវការទំនុកចិត្តដោយការបោះឆ្នោតជាកញ្ចប់លើកដៃតែម្ដងដើម្បីបោះឆ្នោតធ្វើការរៀបចំស្ថាប័នសភាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងការចែកអំណាចគ្នានោះលោកសុនសុភាបានហៅលោកជាស៊ីមថាជាវរៈជនម្នាក់ហើយការស្លាប់នេះនាំឲ្យបាត់បង់ដល់មេដឹកនាំនិងនោម្នាក់នៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាច
សម្រាប់ជាជនបាត់បង់ជីវិតនឹងគឺតកប៉ះពាល់ដល់គណៈបកប្រជាជនជាជាតិគឺពេលដែលលោកនៅនោះលោកជាមនុស្សអំណាចកដាលនឹងនាំឲ្យមិនឲ្យគេធ្វើស្ដាស់ឬឲ្យគេមកធ្វើខ្លួនយើងដូចនាងជំរឿនមិនគាត់ឡើយការយកយកតាមអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការជាមួយលោកហ្នឹងហើយលោកបានដល់ព័ត៌មានច្រើនពីរឿងជន់ផ្នែកប្រព័ន្ធជ័យអត់ហ្នឹងជាពិសេសគណៈបកប្រជាជនជន់សម័យកៅជន់សង្គមរៀននិយមបានបានបានប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះ ីរឿងអស់ហ្នឹងតែពីមុនជាការសោកស្ដាយមួយដែរដោយសារគាត់អរមានវាចាស់ទុំនៅក្នុងជួរគណៈបកជាជនមិនដឹងទៅទៅគណៈបកនឹងទៅជាយ៉ាងណាហើយក៏និយោបាយគឺនៅតែដែរឬមានផ្លាស់ប្ដូរនេះជាការជំនួយមួយដែលចាក់ទងជំនួយការបាត់បង់ជីវិតនៅចំបាច់ជាស្រី
លោកសឹងសុភ័ក្របានបន្ថែមថាលោកជាសៀមបានផ្សះផ្សាមិនឲ្យមានភាពជ្រុលនិយមនិងមនុស្សជ្រុលនិយមនៅពេលដែលកម្ពុជាមានភាពវឹកវរនយោបាយច្រើនក្រោយការបោះឆ្នោតដំបូងដែលលោកទំនងជាសម្ដៅទៅលើគណៈបកនីមួយនីមួយដែលមានកម្លាំងកងទ័ពរៀងៗខ្លួននោះលោកជាសៀមប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានទទួលមរណភាពដោយរោគគៀបពៀតក្នុងជនមានអាយុ82ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ដែលបើកផ្លូវឲ្យលោកហ៊ុនសែនក្លាយជាប្រធានគណៈបកពេញច្បាប់បន្ថែមលើអំណាចដ៏ខ្លាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកញឹកប៊ុនឆៃអនុប្រធានទី2នៃគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបានថ្លែងថាលោកបានចងចាំថាលោកជាស៊ីមបានចូលរួមដឹកនាំចលនាប្រឆាំងនឹងខ្មែរក្រហមឬរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលក្រុមខ្មែរក្រហមសម្លាប់រាប់លានអ្នកហើយលោកញឹកប៊ុនឆៃបានបញ្ជាក់ថាលោកជាស៊ីមជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ដែលបានជួយឲ្យមានរបបរាជានិយមឡើងវិញនិងជួយសម្របសម្រួលឲ្យមានការរួបរួមការសាមគ្គីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ឆ្នាំ93ពេលហ៊ុនពេជ្រនេះច្រកសម្តេចជាស៊ីមក៏លោកបានចូលរួមជាពិសេសនៅពេលនោះសម្តេចជាជូហ៊ុនសែនប៉ុន្តែសម្តេចជាស៊ីមក៏លោកចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យមានរបបរាជានិយមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះឡើងវិញហើយលោកក៏ជាអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការជួយដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលយើងតែងតែមានវាបានឆ្នោតលើក្រៃនេះតែគេជួយឡើងទៅហើយមានការសិក្សាពីជាតាមតាមយើងសេចក្ដីសន្តិភាពស្ថិរភាពបាទពីវត្តនេះ
លោកញឹកប៊ុនឆៃអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពចលនាតស៊ូនៃគណៈបក្វុនស៊ិនពេចដែលធ្លាប់តស៊ូប្រឆាំងនឹងកងទ័ពស្មោះត្រង់នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនម្ដងក្រោយពីអំពើរដ្ឋប្រហារកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ1997បានអះអាងបន្ថែមថាមរណភាពរបស់លោកជាស៊ីមនឹងគ្មានអ្វីប្រែប្រួលកើតឡើងនោះទេ
ខ្ញុំដូចជាមានជំនឿថាមិនមានអីដែលប្រែប្រួលឯងខ្ញុំបងទេតាមការដូចជានៅដែលមានយន្តដាក់ទៅគំរងទេព្រោះយើងដឹងហើយថាយើងកាលកន្លងមកបាទជាស៊ីងនៅក្នុងទូនាទីមួយជាវិធានព្រឹទ្ធសភាហើយម្ដងមកកាលក៏ជាប្រមុខរដ្ឋសភាហើយបញ្ហានៅកម្ពុជាយើងសំខាន់គឺនិយាយប្រតិបត្តិហើយនិយាយប្រតិបត្តិនឹងសម្តេចជូនតែលោកទាំងគ្រូបញ្ហានិយាយប្រតិបត្តិជាមួយចឹងវាគឺថាបន្តទៅស្រាប់ទៅទៅទៅទៅតែជាជំនួសប្រក្រតីក្នុងនិយាយបញ្ញាញ្ញាទៅខាងវិទ្យាសាស្ត្រ
លោកសុនឆៃជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់គ្រប់អាណត្តិបានអះអាងស្របគ្នាដែលថាមរណភាពលោកជាស៊ីមមិនអាចមានអ្វីកើតជាហេតុការណ៍នោះទេដោយសារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហាក់ដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងហើយនឹងក្លាយជាប្រធានគណៈបកលោកសុនឆៃបានពោលកោតសរសើរលោកជាស៊ីមថាជាមេដឹកនាំមានលក្ខណៈទទួលខុសត្រូវមិនមានលក្ខណៈរើសអើងគណៈបកនយោបាយហើយលោកជាស៊ីមហាក់ដូចជាមានការសម្របសម្រួលការងារសភាបានយ៉ាងច្រើន
ហើយក្នុងពេលដែលគាត់គ្រប់គ្រងយើងឃើញមានសកម្មភាពការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលមានបានប្រព្រឹត្តទៅមានសកម្មភាពច្រើនហើយមានទិដ្ឋភាពគ្នាល្អនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចាំគាត់ណាហើយក្រោយមកគាត់ចេញប្រតិភិននិងមានតំណែងអីជាមួយគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំថាប្រហែលជាដូចជាខ្ញុំដែរអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើតំណាងរាស្ត្រក្នុងយកការដែលគាត់គ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលគឺយើងគឺថាដូចជាទីតាំងបំបត្តិការល្អហើយគាត់មានចិត្តទូលំទូលាយក្នុងការងារដែលយើងជាតំណាងរាស្ត្រធ្វើដូចជាក
ការងារតាមច្បាប់ទៅដែរគឺថាវាមានជាការតែងតែមានការបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសដើម្បីពិនិត្យទៅលើការកែខ្លឹមសារឬក៏មានប្រាដែលពីច្បាប់ដែលថាបានផ្សាយមកគឺមានជំនឿច្បាស់ឡើយ
លោកជាសៀមដែលជាមេដឹកនាំម្នាក់ត្រូវបានលើកបន្ទប់ជាមួយនឹងអសរជនខ្មែរដតៃទៀតដោយក្រុងហាណូយកាលពីឆ្នាំ1979នៅពេលកងទ័ពវៀតណាមចូលឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីបណ្ដេញក្រុមខ្មែរក្រហមចេញពីអំណាចពេលនោះហើយលោកជាសៀមក៏បានថមថយអំណាចរបស់លោកនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះការថមថយអំណាចរបស់លោកជាសិមរាប់ទាំងពីការឆ្កោកលោកចេញពីប្រទេសដោយការហុំព័ទ្ធផ្ទះការដកអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពដែលស្មោះត្រង់នឹងលោកជាសិមគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍កែកំយ៉ានការចាប់ខ្លួនមេបញ្ជាការអង្គរផ្ទាល់របស់លោកជាសិមនិងចាប់ខ្លួនជំនួយការជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវគេដឹងថាកើតឡើងចាប់តាំងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវគេដឹងថាងាកបែរគោលនយោបាយរបស់លោកជាសំខាន់ទៅរកមហាអំណាចអាស៊ីគឺប្រទេសចិនកុម្មុយនីសដែលជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយគាំទ្រដ៏ធំហើយសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារីកាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាការដែលសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកគ្មានជោគជ័យក្នុងការអនុម័តវិធានការមួយដើម្បីជួយក្រុមកម្មករអាមេរិកដែលមានផលប៉ះពាល់ដោយសារសន្ធិសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មសកលនិងមានផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់ក្រុមកម្មករអាមេរិកប្រមាណ100,000នាក់និងសហគមន៍របស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់ហ្គឺនហ៊ីដើម្បីសម្ដែងការយល់របស់លោកអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកស្រីផាក់ក្នុងការពន្យាពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារមានការរាតត្បាតជំងឺសរីរាង្គដកដង្ហើមមានប្រភពពីភូមិភាគមិចឈឹមបូព៌ាដែលហៅកាត់ថាជំងឺ MERS នេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ការិយាល័យលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកខារីមានកំណត់នឹងត្រូវចាក់ចែងពីមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋ Massachusetts នៅថ្ងៃសុក្រនេះតាមពេលវេលាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីលោកបានរើពីការបាក់ជើងនៅពេលដែលលោកមានគ្រោះថ្នាក់ជិះកង់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយសេចក្តីប្រាប់ឲ្យដឹងខ្លីនេះដោយនិយាយថាលោកខារីនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះលោកវិញនៅក្នុងទីក្រុង Boston ក៏ប៉ុន្តែគ្មានដំណឹងថាតើនៅពេលណាលោកនឹងវិលត្រឡប់មកធ្វើការក្នុងរដ្ឋធានី Washington វិញទេ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដាលសញ្ញា2និង190កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.